Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo tiba di Singapura hadiri Leaders Retreat. Hubungan Iran-Saudi pulih, ekonomi menyusul. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Indonesia Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Changi, Singapura pada Kamis untuk menghadiri pertemuan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta pada Kamis, Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Changi disambut antara lain oleh Menteri Pendidikan Republik Singapura, Chan Chang Seng, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kok Fuk Seng, dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pranoto, serta Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Selanjutnya, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Hotel Singapura untuk bertemu dengan para menteri guna membahas pertemuan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Leaders Retreat merupakan pertemuan tahunan yang dilakukan Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Pada 2022, pertemuan Leaders Retreat digelar di Bintan, Indonesia. Menteri Retno Marsudi menyampaikan fokus pembahasan dalam pertemuan tahun ini adalah kerjasama ekonomi, digital, kesehatan, dan energi terbarukan. Berita selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadimulyono berkomitmen mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Menteri Basuki dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan pasca pandemi, pemerintah mendorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri. Ia berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional. Berdasarkan data e-monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penggunaan produk dalam negeri dalam belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada 2022 mencapai angka 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meraih peringkat pertama kementerian dengan penggunaan produk dalam negeri terbesar pada acara penghargaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menurut Presiden Joko Widodo, berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, produk dalam negeri yang sudah masuk e-katalog sebanyak 3,4 juta produk dari sebelumnya hanya sebanyak 50 ribu produk. Berita selanjutnya, anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Haris Torino mengapresiasi kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berhasil membawa surplus perdagangan Indonesia pada tahun 2022 mencapai $54.46 billion. Hal tersebut disampaikan Haris Torino dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan bersama dengan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu. Haris juga mengapresiasi keberhasilan Menteri Perdagangan membuat total ekspor Indonesia pada 2022 mencapai $291.98 billion atau mengalami kenaikan sebesar 26.07% dibandingkan tahun 2021. Ia menambahkan, sejauh ini pada tahun 2023, kinerja perdagangan luar negeri juga mengalami surplus sebesar $9.36 billion. Meski begitu, Haris tetap mengingatkan Menteri Perdagangan untuk tetap mewaspadai penurunan kinerja ekspor dari pasar-pasar tradisional, seperti di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Tiongkok, sebagaimana diprediksi banyak pihak. Berita terakhir dari dalam negeri, Komisi Penyiaran Indonesia KPI mengharapkan lembaga penyiaran dan media konvensional menjadi verifikator terhadap penyampaian informasi atau berita selama tahapan pemilu 2024. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Mimah Susanti di Simalungun, Sumatera Utara Kamis mengatakan, verifikasi menjadi sangat penting dilakukan di media massa di tengah maraknya berita bohong yang ada di media sosial. Menurut dia, sebagai sumber informasi terpercaya, media seharusnya bisa menyajikan berita yang independen, netral, akurat, serta berimbang. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi pendengar maupun penerima informasi untuk mengonsumsi berita sesuai dengan fakta yang ada selama proses tahapan pemilu. Selain kecepatan, berita yang disampaikan lembaga penyiaran TV dan radio harus akurat dan melalui pemeriksaan dan pemeriksaan ulang. Sementara Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia yang juga praktisi penyiaran media, Evri Rizky Monarsi, mengatakan keberimbangan lembaga penyiaran dalam menyajikan konten siaran pemilu 2024 harus dikedepankan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, setelah pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran diumumkan, kerjasama yang lebih konkret mulai dibicarakan. Kerjasama antara kedua negara tersebut mulai dirancang. Seperti dikutip laman Anadolu Agency, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammad Al-Jadan dalam pidatonya di Forum International Financial Sector pada Rabu mengatakan, investasi Saudi di Iran dapat terjadi secepatnya. Al-Jadan mengaku tidak melihat tantangan atau hambatan untuk meluncurkan investasi di Iran. Ia menjelaskan Saudi berkomitmen pada prinsip-prinsip perjanjian dengan Iran. Kepemimpinan telah memperjelas bahwa kawasan ini stabil dan mampu menyediakan kebutuhan, investasi, dan kemakmuran rakyat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan, meski telah menyepakati pemulihan hubungan, hal itu tidak serta-merta menuntaskan semua perbedaan antara Saudi dan Iran. Terkait hal itu, Pangeran Faisal bin Farhan menyinggung tentang program nuklir Iran. Menurut dia, Saudi masih memiliki keprihatinan atas program nuklir negara tetangganya tersebut. Berita berikutnya, pemerintah Turki berencana menyetujui pengajuan Finlandia untuk bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO secara terpisah dari Swedia. Seperti dikutip Antara, dua orang pejabat Turki Rabu mengungkapkan parlemen Turki kemungkinan besar akan meratifikasi keanggotaan Finlandia untuk bergabung dengan NATO sebelum pemilihan presiden dan legislatif yang dijadwalkan pada 14 Mei 2023. Menurut pernyataan kantor kepresidenan Turki, Presiden Finlandia Sauli Niinisto akan berkunjung ke Turki untuk membahas pengajuan negaranya tersebut bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Swedia dan Finlandia tahun lalu secara bersamaan mengajukan diri menjadi anggota NATO, tetapi Turki menyatakan keberatan karena menganggap kedua negara tersebut melindungi orang-orang yang dianggap oleh Turki sebagai teroris. Ketiga negara itu sudah kembali melanjutkan pembicaraan proses keanggotaan NATO mereka di Brussels, Belgia pada pekan lalu. Terakhir kami sampaikan berita dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingati Hari Internasional Perangi Islamofobia pertama pada Rabu. Blinken dalam sebuah pernyataan mengatakan, setiap orang memiliki hak atas kebebasan menjalankan keyakinan mereka. Menurut dia, Muslim di seluruh dunia terlalu sering menghadapi diskriminasi dan kebencian berdasarkan keyakinan agama mereka. Dalam kesempatan itu, ia meminta perhatian kepada orang-orang di seluruh dunia yang dilecehkan, ditahan, dipenjara atau bahkan dibunuh karena mengidentifikasi diri, mempraktikan dan memeluk agama Islam atau dianggap sebagai Muslim. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Blinken juga meminta rakyat Amerika Serikat dan yang berada di luar negeri bekerja untuk memerangi kebencian ini. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Anjungan Rumah Lamin Indonesia Raih Penghargaan Bangunan Terunik pada The Hong Kong Flower Show 2023. Anjungan Rumah Lamin dari Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan kategori Merit Award for Unique Feature 2023 pada gelaran The Hong Kong Flower Show 2023. Ini merupakan penghargaan kesekian kalinya yang diterima Indonesia ketika mengikuti ajang ini. Ricky Suhendar, Konsul Jenderal RI di Hong Kong, menyatakan promosi pariwisata dan budaya Indonesia di Hong Kong terus didorong melalui partisipasi berbagai event bergengsi di Hong Kong. Tema Rumah Lamin dipilih untuk Hong Kong Flower Show 2023 selaras dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Menurut Ricky Suhendar, dengan mengusung konsep Smart City dan Green City, IKN akan menjadi wajah baru dan penggerak perekonomian di masa depan Indonesia. Rumah Lamin dari Kalimantan Timur dipamerkan pada The Hong Kong Flower Show 2023 10 hingga 19 Maret 2023 di Victoria Park. Replika rumah kayu yang di daerah asalnya bisa mencapai panjang 300 meter ini dihias dengan warna-warna dan aksesoris khas Dayak. Dipadukan dengan berbagai rona bunga tema hidrangea dan beberapa jenis bunga lainnya, rumah lamin yang eksotis makin memancarkan keanggunannya. Ciri khas rumah lamin yang mudah dikenali adalah hiasan gapura berwarna kekuningan yang mencolok. Keberhasilan rumah-rumah adat berbagai wilayah di Indonesia menyabet juara ini menunjukkan ketertarikan warga Hong Kong akan budaya Indonesia. Ini merupakan modal kuat dalam promosi pariwisata Indonesia di Hong Kong. Selain Rumah Lamin, 11 grup seni budaya yang anggotanya adalah pekerja migran Indonesia dijadwalkan akan tampil di panggung utama untuk semakin memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat lokal di panggung utama Minggu 19 Maret 2023. Sekian, Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Maret 1962. Flying Tiger Line penerbangan 739 hilang. Flying Tiger Line penerbangan 739 adalah penerbangan sebuah pesawat militer Amerika Serikat membawa 93 tentara Amerika Serikat dan 3 orang Vietnam Selatan. Pesawat tersebut terbang dari pangkalan udara Travis di California pada 14 Maret 1962. Pesawat melakukan pengisian bahan bakar di Guam lalu melanjutkan perjalanan ke Filipina. Namun, pesawat itu tak pernah tiba di tujuannya. Pilot tidak membuat panggilan darurat dan 1.300 orang yang terlibat dalam pencarian tak pernah menemukan jejak pesawatnya. 16 Maret 1962, seluruh penumpangnya yang berjumlah 107 orang dinyatakan hilang dan tewas. Beralih ke 16 Maret 1963, Gunung Agung meletus. Gunung Agung adalah salah satu gunung berapi aktif yang ada di Bali, Indonesia. Pada 16 Maret 1963, Gunung Agung mengalami puncak erupsi mematikan yang merenggut sekitar 11.000 jiwa. Letusan pada 16 Maret 1963 merupakan salah satu letusan Gunung Agung yang terbesar dan paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. Gunung Agung terakhir meletus pada 2017 dan 2019. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Maret, Hari Bakti Rimbawan. Peringatan Hari Bakti Rimbawan adalah peringatan dibentuknya Departemen Kehutanan 16 Maret 1983 yang sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum 1983, Departemen Kehutanan adalah bagian dari Departemen Pertanian. Hari Bakti Rimbawan dijadikan sebagai tonggak konsolidasi para rimbawan di seluruh Indonesia untuk kembali menguatkan komitmen dan kesadaran dalam berkarya dan membangun hutan dan kehutanan Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selamat malam cinta, apa kabarmu di sana? Setelah lama tak berjumpa, adakah dirimu bahagia? Selamat malam cinta, adakah hatiku di sana? Setiap rindu yang tercipta, ku ingin dirimu bahagia. Setiaku padamu masih seperti yang dulu, walau kini kau jauh, hanya kau yang di hatiku. Aku ingin kau tahu, ku tetap mencintaimu. Kan ku kirimkan rindu meski kan ku kirimkan rindu meski banyak lewat lagu. Selamat malam cinta, apa kabarmu di sana?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, aksi iklim yang dilakukan oleh Indonesia telah mendapat pengakuan global. Hal itu termasuk emisi gas rumah kaca dari hasil inventarisasi yang terus menurun. Demikian disampaikan Siti Nurbaya usai bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Erling Rimstad, di Jakarta Selasa 14 Maret. Menurut Siti Nurbaya, dari skema Result-Based Payment atau RBP, kinerja penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 577 juta ton setara karbon dioksida telah dicapai pada periode 2018 sampai 2020. Dalam pertemuan bilateral dengan Erling Rimstad, Indonesia dan Norwegia membahas perkembangan kerjasama kedua negara. Dalam pertemuan itu, Siti Nurbaya menyampaikan keseriusan Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim. Keseriusan itu tercermin melalui inisiasi Indonesia's Foreign and Other Land Uses atau FOLU Net Zero 2030 dan rencana operasionalnya. Melalui dokumen FOLU Net Zero, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya menurunkan emisi dari sektor hutan dan lahan, salah satunya dengan mencapai nol deforestasi. Sasaran implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030 mendatang. Data tahun 2020 menunjukkan angka penurunan emisi sebesar 47,28% dan data tahun 2021 sebesar 43,82%. Ia mengemukakan, penurunan itu lebih besar dari target 41% untuk total emisi gas rumah kaca. Analisa teknis oleh Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC menyatakan, laporan tersebut transparan, konsisten, lengkap, akurat, dan komprehensif. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Erling Rimstad mengatakan, Norwegia telah lama menjadi mitra Indonesia dalam isu-isu iklim dan pengelolaan hutan di Indonesia. Secara khusus, dia menyatakan terkesan dengan keberhasilan Indonesia menurunkan laju deforestasi dengan angka terendah sepanjang sejarah. Selain membahas skema pembayaran berbasis hasil dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia berdiskusi tentang perkembangan kerjasama kedua negara dan berbagai isu terkini seperti restorasi gambut dan mangrove.
Mungkin karena sifatmu, mungkin karena caramu kepadaku, tak pernah mengalah, selalu ku salah. Bila saja
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, ada tradisi unik yang biasanya digelar masyarakat Bangka Selatan di Pulau Bangka untuk menyambut Ramadan. Namanya tradisi Telo Seroja. Pada tradisi tersebut, masyarakat bersama-sama mengarak ribuan telur ayam rebus yang telah diwarnai dan telah disusun membentuk tumpukan raksasa. Usai arak-arakan, acara dilanjutkan dengan nganggung sebagai tradisi makan bersama di masyarakat Bangka. Bunga seroja oleh masyarakat Bangka digunakan sebagai simbol dalam upacara adat dan tradisi dengan membuatnya dari telur ayam rebus yang diberi hiasan warna-warni sesuai warna bunga seroja, yaitu putih, kuning, atau merah jambu. Kelopak bunga seroja dibuat dari kertas yang berwarna-warni, sedangkan tangkai bunga seroja yang tegak dibuat dari lidi pohon aren atau enau yang dibalut kertas hiasan warna-warni sehingga tampak menarik dan biasanya diletakkan di dalam rimpang yang terbuat dari pohon pisang atau di dalam pot kaleng atau plastik yang diberi hiasan. Pada tradisi Telo Seroja, biasanya ribuan telur diarak keliling kampung. Ribuan telur dibentuk besar, dipukul, diarak di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Tobowali. Usai arak-arakan, acara dilanjutkan dengan nganggung atau makan bersama. Adapun masakan tradisional yang akan dihidangkan akan diletakkan di dalam tudung saji atau dulang untuk dinikmati beramai-ramai. Namun, jika biasanya diadakan sebelum bulan puasa, tahun ini Telo Seroja rencananya bakal digelar beberapa hari usai Lebaran agar persiapannya maksimal.
Kaulah deburan ombak yang
bukan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Dan kaulah samudra tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan menuju masyarakat cerdas 5.0, pemerintah Indonesia membutuhkan inovasi dan kreativitas para pengembang aplikasi. Revolusi industri 4.0 sendiri memerlukan kesiapan infrastruktur digital yang handal dan inovasi teknologi yang mumpuni. Sedangkan masyarakat cerdas 5.0 berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo kembali menggelar kompetisi seleksi nasional Indonesia Entrepreneur TIC atau IDENTIC tahun 2023. Untuk menghasilkan inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK yang memiliki peluang usaha. Kompetisi ini menjaring karya-karya lokal di bidang TIK yang dapat berdampak besar bagi bangsa. Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Boni Pujianto dalam sambutannya pada kick-off seleksi nasional IDENTIC 2023 di Bekasi 7 Maret menyatakan, IDENTIC bisa menjadi wadah tidak hanya bagi para pegiat TIK, namun juga entrepreneur bidang TIK untuk menampilkan karya terbaik mereka. IDENTIC sendiri merupakan dukungan Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aptika terhadap ekosistem digital Indonesia. Selain untuk menggali potensi anak bangsa, ajang ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang aman dan inovatif. Di tahun ini, 6 kategori yang dilombakan dalam IDENTIC meliputi public sector, private sector, inovasi teknologi, konten digital, digital inclusivity, digital startup, dan digital innovation. 3 karya terbaik di setiap kategori akan ditetapkan sebagai karya terpilih IDENTIC dan akan memperoleh pembinaan serta pelatihan dari para juri. Setelah ditetapkan sebagai karya terpilih IDENTIC 2023, peserta akan berkesempatan diikutsertakan ke ajang internasional, yaitu AICTA di 2024. AICTA atau ASEAN ICT Award adalah program dan proyek prestisius yang disepakati oleh menteri-menteri telekomunikasi negara ASEAN. AICTA dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan dalam inovasi dan kreativitas. Melalui AICTA, peserta diharapkan bisa mendapatkan kesempatan bisnis dan mempromosikan hubungan dagang sambil meningkatkan keketuaan ICT ASEAN, baik secara lokal maupun regional. Tahun 2024, penyelenggaraan AICTA rencananya akan dilaksanakan di Thailand.
Cinta di
bersamamu, ku rasakan kau berbeda. Aku rela untuk apa saja, asalkan untuk dirinya. Kalah cinta di hatiku, kini dan tuk selamanya. Takkan aku melepasmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik asal Bandung, Protonema. Band asal Bandung yang terbentuk pada tahun 1989 ini meramaikan dunia musik pop rock tanah air di tahun 90-an. Grup musik ini mengambil nama dari istilah biologi yang memiliki arti tunas lumut. Mereka berharap musik Protonema dapat diterima di mana saja, seperti tunas lumut yang mudah tumbuh di mana saja. Lagu Rinduku Adinda yang terdapat di album kedua bertajuk November sukses melambungkan nama Protonema di kancah musik tanah air. Selain itu, album kedua ini menjadi penanda usia dari Protonema yang kelima tahun. Lagu Rinduku Adinda bercerita tentang kerinduan seorang terhadap kekasihnya, Pendengar, berikut Rinduku Adinda oleh Protonema.
Voice of Indonesia.
rasa gundah bila mana aku tiada. Berikan rindunya rasa, berharap mungkin aku terlalu berharap. Hanya waktu yang akan bicara. Akhirnya, akhirnya dahaga pasti akan selalu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.